Os libros en prosa de Álvaro Cunqueiro están lonxe de declinar como proban as repetidas edicións. O lirismo cunqueirián triunfa así disfrazándose de narración. A literatura imaginativa e o realismo máxico seguen prendidos no engado da fabulación do escritor de Mondoñedo.
A lonxanía que dos ollares o valado esconde. Mais levados á luz polos vieiros do teu intenso navegar de soños.
Pasaron case 110 anos desde o nacemento de Álvaro Cunqueiro, un dos autores máis polifacéticos da literatura galega. O autor mindoniense experimentou con diferentes campos como a narrativa, a poesía, a literatura de viaxes, gastronómica ou o xornalismo. A profesora da Universidade Complutense de Madrid, Montserrat Mera, achéganos a relación de Cunqueiro co xornalismo.
Foi director do Faro de Vigo, do Faro Deportivo, e foi máis cun columnista que un colaborador en prensa. Tiña unha relación de amor-odio. En algunhas ocasións se decía que o xornalismo enseñaralle a escribir, axudaralle a escribir, en outras ocasións se culpaba o xornalismo de quitarlle tempo para escribir literatura.
Montserrat Mera tamén analiza a maneira tan pouco académica que tiña Cunqueiro de entender as noticias na súa columna do Envés.
A concepción do xornalismo de Cunqueiro é o mesmo Envés. Darlle a volta as noticias, buscar anécdota, a fábula, a veces datos que el mesmo inventaba. Coido que é moi interesante. Humor, a forma de ver a vida do galego tamén, ¿no? Ten moito tamén, ou en vez ten moito de o carácter galego.
Esa identidade galega é un trazo intrínseco de Cunqueiro e pode verse tanto nas súas historias como nos artigos periodísticos. El mesmo o confirma nunha entrevista realizada por César Morán pouco antes de que o autor falecera.
Eu penso que lle dou a xente galega que sale, por exemplo, a xente daqui da Colares, que lle dou un humor galego, un humor que lle é moi propio, que lle dou a súa reacción intelectual, supersticiosa, escéptica, máxica.
A literatura de Cunqueiro bebe inequívocamente da tradición popular e dun interese por mergullar o espectador nun mundo realista, pero ao mesmo tempo alterado.
Eu non sei se esa memoria deformante era en parte, bueno, por algo que é científico, non? Que a memoria engánanos moitas veces. Pero él tiña tamén a intención de deformar. Él procesaba a información, os recordos, as lembranzas, con unha intención de deformalas, para facelas máis divertidas, máis entretenidas, máis cercanas ao real, paradoxicamente.
Esta visión de Montserrat Mera confirma o propio Cunqueiro na entrevista con César Morán.
Os contos que os coitei de rapaz, a maneira de decirlos, a maneira de intercalar pequenas desviacións dentro do tal párrafos, que en definitiva tenden tamén a aclarar por un lado e a complicar por outro, é moi no meu gusto.
César Morán é músico, profesor e estudoso da obra de Álvaro Cunqueiro desde a súa etapa na universidade. De feito, no 2011, publicou o libro disco Haberá Primavera, onde inclúe a derradeira entrevista que concedeu Cunqueiro.
Na obra de Cunqueiro, e non só na poesía, tamén na narrativa, no teatro e tamén no xornalismo, que unha forma moi singular, moi lírica, ás veces tamén moi irónica e tamén moi idealizada, sabendo como sabía Cunqueiro que a vida era dura, pero a ollada desa realidade que fai que, non sei, que nos fai transcender a un mundo máxico, diríamoslo así, pero que nunca chega a ser contrario da realidade. Hai como referencias míticas que o lector xa coñece por adiantado, pero que él lle vai dar unha dimensión completamente diferente, ¿no? Entón, é tamén non é destruir os mitos, pero é distorsionarlos. Sí.
A a melancolía, a soidade de amor ou a culpa que caracteriza os personaxes da literatura clásica nos poemas da madurez de Cunqueiro transmiten experiencias reais. A persoa lectora emocionase cos laios de ausencia da muller e goza coas atrevidas imaxes dos textos nos que se ven circunstancias da vida do escritor.
Outra un veleiro para explicar unha das probas de que a terra é redonda. Cunha man colleu a mar e coa outra un veleiro para explicar unha das probas de que a terra é redonda.